Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 4 qershore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në funksionimin e gjukatave, doganave dhe policisë në Kosovë ka pasur përparime, por këta sektor ballafaqon me probleme serioze, thuhet në raportin e misionit Eulex. Decentralizimin e Kosovë mbetet i qartë në letër, por i turbullt në praktikë, thot Instituti i Qeverisës Lokale në Prishtinë. Nisma e liderit të Demokracisë së Re, Imer Selmani, për unifikimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni, është hedhur poshtë nga PDSH-ja. Presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic thotë se nuk e njeh Abhazin ose Tin Jugore ose Kosovën. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka zgjeruar vendosjen e forcave ushtarake në botë për operacione speciale kundër Al-Qaidës dhe grupeve të tjera militante. Giganti BP thotë se përpjekja e fundit për ndaljen e rrjedhjes së naftës në Gjirin e Meksikës mund të funksionojë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Kiev, presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic tha se është kundër ndjekjes së shembullit të Rusisë për të njohur si shtete të pavarura rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Abkhazin dhe Osetin Jugore. Duke folur në një konferencë për media në Kiev, ai tha: "Unë nuk i kam njohur kurrë Abkhazin, Osetin e Jugut ose Kosovën si shtete të pavarura. Kjo është një shkelje e ligjeve dhe normave ndërkombëtare." Komentet e Janukovicit vijnë një ditë pasi Parlamenti i Ukrainës miraton një projekt ligj që rikonfirmon statusin neutral të këtij vendi dhe parandalon atë nga antarësimin e NATO. Luksemburg, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara në një deklaratë të përbashkët janë zotuar se të drejtat e njeriut dhe respekti për islamin e dallimet fetare do të kenë rol jetik në përpjekjet e tyre për luftimin e terrorizmit. Bashkimi Evropian dhe administrata Obama gjithashtu zotuan të forcojnë bashkëpunimin në fushën e diplomacisë, në zbatimin e ligjit dhe fushat e tjera në mënyrë që të zbulohen komplotet terroriste. Washington, administrata e Shteteve të Bashkuara ka zgjeruar dukshëm dislokimin e forcave ushtarake për operacione speciale në botë kundër Al-Qaidës dhe grupeve tjera militante. E përditshmja Washington Post citoi zyrtarët e kanë thënë privatisht se njësitet për operacione speciale tash janë shpërndarë në 75 vende, krahasuar me 60 vende në fillim të vitit. Sërish Washington, një serbe ka humbur shtetësinë amerikane dhe është deportuar në Serbi për shkak se ka dështuar t'u azbulojë autoriteteve të Shteteve të Bashkuara rolin e tij në krimet e luftës në vitet 1992-1995 gjatë luftës në Bosnjë. Departamenti i Drejtësisë tha se Jadranko Gostić, 47 vjeç, është deportuar në Serbi të martën. Sipas gjykatës, Gostić e kishte fshehur shërbimin e tij në brigadën e zvorniku të armatës serbe të Bosnjës kur ishte pyetur për shërbimin e tij ushtarak. Ai u akuzua në vitin 2006 për deklarata të rreshme gjatë aplikimit për shtetësi amerikane. Stamboll, mijëra protestues me flamuj turq dhe palestinez si dhe me parulla anti-izraelite në duar u tubuan sot në Stamboll në mbështetje të viktimave që humbën jetën gjatë sulmeve izraelite në anijen me ndihma për Gazën. Turma u mblodh para xhamisë Bejazit ku u mbajt një shërbim përkujtimor për 9 aktivistët e vrarë turq. Izraeli ka marrë kritika të ashpra ndërkombëtare lidhur me sulmet që u zhvilluan në ujrat ndërkombëtare. Turqia paralajmëroi se mund të reduktojë marrëdhëniet ekonomike dhe të mbrojtjes me Izraelin. Washington, giganti energjetik British Petroleum tha se synon që kapaku i vendosur mbi gypin e dëmtuar në Gjirin e Meksikës të ndalojë së paku 90% të rrjedhjes së naftës. Shefi i BP-s, Doug Suttles, u tha mediave amerikane se ky mbyllës duhet të bëj punë. BP vendosi kapaku në gypin e dëmtuar në New York pas sugjerimeve të fundit për të ndaluar rrjedhjen e naftës që ka shkaktuar fatkeqësinë më të madhe mjedisore në historinë e Shteteve të Bashkuara. Presidenti Barack Obama tha se ishte i zemëruar për katastrofën, për të shtuar se BP nuk ka reaguar mjaft shpejt ndaj rrjedhjes masive. Tokyo, Naoto Kan është emëruar kryeministri i ri i Japonisë. Kan sot i fitoi zgjedhjet për kryetar të ri të Partisë Demokratike në pushtet. Me që partia kontrollon dhomën e ulët të parlamentit, pritet që ligjvënësit do ta votojnë kryeministrin e ri. Kan ka qenë ministri i financave dhe zëvendës kryeministër në qeverinë e Hatoyamas, i cili dha dorëheqje në fillim të javës sepse i kishte rënë populariteti pasi e ndryshoi qëndrimin e tij ndaj çështjes së ndjeshme të bazës ajrore amerikane në ujdesën Okinawa. Hatoyama ishte 8 muaj në krye të qeverisë. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tiliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ka konstatuar përparime në funksionimin e gjykatave, doganave dhe policisë në Kosovë, por, si që thuhet në raportin vjetor, këta sektor ballafaqohen me probleme serioze. Në këtë kuadër, EULEX-i e thekson nevojën për një përkushtim më të madh, sidomos në gjykata dhe dogana. Zëvendës së shefi EULEX-it, Eroj Riv, ka mirëpritur gatishmërinë e kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, për ta luftuar korrupsionin, duke theksuar se çështjet e ndjeshme si krimi organizuar dhe korrupsioni duhet të luftohen në partneritet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Luftimi korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon një front të përbashkët partneritetin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, thanë sot në Prishtinë zyrtarët e EULEX-it. Këto komente ata i bën gjatë paraqitjes së raportit vjetor të monitorimit të punës së policisë, gjykatave dhe doganave të Kosovës. Zëvendës shefi misionit të EULEX-it, Roy Riv, tha se raporti konstaton përparime sidomos në fushën e policisë, përderisa doganat dhe sistemi gjyqësor kanë nevojë për më shumë të arritura, duke u ndërlidhur në rast të hetimeve të EULEX-it ndaj zyrtarëve të lartë të Kosovës, të cilësuara si të ndjeshme. Roy Riv tha se luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit kërkon partneritet me prokurorinë e Kosovës dhe institucionet të tjera relevante. Ky duhet jetë një partneritet. Ne i kemi disa kompetenca ekzekutive të cilat po i shfrytëzojmë, por ne nuk mund të veprojmë të izoluar, tha Roy Riv. Ai ka mirëpritur dhe zotimin publik të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi, që institucionet vendase të marrin në rolin udhëheqës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, kurse EULEX-i të ketë rolin e monitoruesit. Ndonse për dallim nga kryeministri, ai ka preferuar të përdor fjalën partneritet në këtë angazhim. Sidoqoftë, zyrtari i EULEX-it tha se në të ardhmen kosovarët duhet jenë të gatshëm të marrin në rolin parsor në të gjitha fushat. Zotimi i kryeministit është i mirëseardhur për ne dhe se ju do të shihni në të ardhmen policinë dhe prokurorët shqiptar të Kosovës duke marrë udhëheqjen në raste të shumta kurse EULEX-i gradualisht do të tërhiqet, ka thënë Roy Riv. Zyrtarët e EULEX-it nuk kanë planuar të komentojnë në lidhje me rastet e ndjeshme siç janë hetimet në Ministrinë e Transportit dhe ato ndaj ministrit Fatmir Limaj, duke thënë se ky është vetëm një nga rastet e shumta. Raporti konstaton përparime dhe ngjecje në fushat e policisë, gjykatave dhe doganave. Nga notat A, B dhe C, kryesisht dominon nota B, që në interpretimin e këtij misioni nënkupton se ka përparime, por nevojitet të bëhet më shumë. Si zakonisht, gjyqësori mbetet fusha me më së paku përparime.
We still have issues related to the independence, the position of the judiciary in Kosovo. There are still examples of intimidation, of political interference in the judicial process.
Ende kemi çështje që ndërlidhen me pavarësinë dhe pozicionin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Aty kemi shembuj të kërcënimeve dhe ndërhyrjeve politike në proceset gjyqësore, tha Roy Riv. Organet vendase dhe ato ndërkombëtare të sundimit të ligjit kanë marrë mbështetjen për punën e tyre edhe nga presidenti Fatmir Sejdiu. Gjatë takimit me krye prokurorin e Kosovës Ismet Kabashi dhe atë të EULEX-it Johannes Van Vreeswijk, presidenti Sejdiu tha se përkrahte plotësisht punën e prokurorisë dhe sistemit gjyqësor në përgjithësi në fushën e sundimit të ligjit. Ai nuk ka dashur të komentoj hetimet që po zhvillohen ndaj disa zyrtarëve të lartë të Kosovës, por kërkoi që politika të mos përzihet në çështje që kanë të bëjnë me drejtësinë.
Organet e sistemit prokurorak gjyqësor do ta bëjnë punën e vet pavarësisht secili njerëz që mund të ketë adresë se ka bërë shkelje të ligjit. Dhe unë zgjod para them se mund të jetë ky apo ai. Unë do të përkraj sundimin e plot të ligjit dhe zbatimin e mirë të punës dhe përgjegjësive që kanë këto institucione që do të shohim, do të them në një misioni fizik. Politika duhet jetë jashtë involvimit të mundshëm.
Në përgjithësi, raporti vjetor i Euleksit lidhur me sundimin e ligjit në Kosovë konstaton se me gjithë përparimet, drejtësia, policia dhe doganat vazhdojnë të përballen me probleme serioze. Andaj kërkohet që reformat në polici, drejtësi dhe dogana nga gjendja e tyre aktuale të kalojnë në një gjendje si thuhet të dëshirueshme. Në bazë të mandatit që kanë në Kosovë, Euleksi monitoron mbikëqyrje dhe këshillon institucionet vendase të sundimit të ligjit për të përgatitur ato në arritjen e standardeve të dëshirueshme evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Reforma e qeverisjes lokale në Kosovë mbetet e qartë në letër, por e turbullt në praktik, thuhet postierash në raportin e Institutit të qeverisjes lokale, i cili u publikua sot në Prishtinë. Besnik Tahiri nga ky institut thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe më 30 maj ishte një goditje për strategjinë e institucioneve për integrimin e pjesës veriore dhe për komunat e reja. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se pavarësisht nga qëndrimi i tyre ndaj statusit të Kosovës, misionet të ndërkombëtare në Kosovë, e veçanërisht Euleksi, duke i zbatuar misionet e tyre, mund të ndihmojnë institucionet vendese në aspektin e decentralizimit. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë Edona Peci.
Autoritetet vendore ndërkombëtare cilësuan të suksesshëm zbatimin e deritanishëm të procesit të decentralizimit në Kosovë, por thanë se për arritjen e një suksesi të tillë edhe në pjesën veriore të vendit është e nevojshme një kohë e pacaktuar. Krahasuar me zgjedhjet lokale të 2007-s, kutive të votimit në nëntorin e vitit të shkuar u ishin drejtuar një numër më i madh i serbëve, duke përfshirë komunat e reja si Irani Lugu, Klokoti, Graçanica dhe Novobërdez Gjiruar. Përfaqësuesi i zyrës civile ndërkombëtare Rafael Naegli tha se në veri duhet të krijohen kushtet që do të mundsonin mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve.
Parkësh will have elections within 3 weeks from today and I'm pretty convinced that the functional municipality
Parkëshi do të ketë zgjedhje pas 3 javëve dhe jam i bindur që menjëherë pas kësaj të mund të formohet komuna funksionale. Më shumë kohë është e nevojshme për Mitrovicën e Veriut. Kemi një ekip përgatitor komunal atje i cili po përparon, mirëpo nevojitet më shumë kohë për të krijuar kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të suksesshme, theksoi ai. Për të integruar pjesën veriore në jetën institucionale të Kosovës, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e vendit kanë hartuar një strategji e cila ndër të tjera parashëh krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore, të Zubin Potokut, Zveçanit dhe të Lepo Savishit. Drejtori i Institutit për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri tha se zgjedhjet lokale serbe të 30 majit të mbajtura në veri të Mitrovicës dhe në Novobërd kanë sfiduar strategjinë për veriun, por edhe punën e deritashme të ekipit përgatitor për krijimin e komunës së re të Mitrovicës.
Na shumë afër ka qenë që me këtë punë që e ka bëjë ekipi përgatitor me ndodhë komuna. Dërsa me këto zgjedhje, kjo është shtyrë dhe nuk dihet se kur të ndodhë, pra ashtu se faktori ndërkombëtar dhe faktori vendor duhet me diskreditu të strukturat paralele dhe kjo merë kohë. Dhe në këtë aspekt dhe të tëtë ju ka dhonë një goditje shumë e madhe strategjisë qeverisë për integrimin e verë dhe njëtën kohë të themelimit komunë.
Shtimi i presionit ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar sipas Tahirit është parakusht për të mundësuar shtrirjen e autoritetit shtetëror të Kosovës në veri.
Rekomandimi e ynë në këtë dokument është që ICO-ja të shfrytëzon të gjithë autoritetin e vetë që të ndikojë të drejtë për drejtë të Brukseli dhe të Washingtonit që të ketë porosi të qarta për Serbinë.
Hapave të ardhshëm në drejtim të krijimit të komunave të reja në pjesën veriore të Kosovës, sipas zyrtarëve qeveritar, duhet i paraprijë instalimi i sundimit të ligjit atje. Pavarësisht distancimit të misionit evropian për sundimin e ligjit dhe të kforit nga strategjia për veriun, ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati u bëri tire këtyre mekanizmave që të përmbushin misionet e tyre në veri.
Pavarësisht me çka funksionon në 1244 në Republikën e Kosovës apo çka tjetër, saktësisht në misionin e kforit të Ulecit, saktësisht dihen termat e punës dhe obligimit që ka marrë si mision. Dhe sa më tepër që ngrit kapacitetet, dhe të ketë sukses në implementimin e misionit dhe të Uleksi, ajo është një teren që njëre pasen e shkon për shtati me vazhdu në implementimin e projektit të tërë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duket se në zgjedhjet lokale serbe të 30 maj të organizuara nga Serbia në pjesën veriore të Kosovës, asnjë parti pjesëmarrëse nuk ka vota të mjaftueshme për ta formuar, siç thon liderët e këtyre partive, pushtetin lokal në Mitrovicë. Në këtë kuadër, liderët e këtyre partive po i presin kalkulimet për koalicionet e mundshme. Institucionet e Kosovës dhe misioni BE-s në Kosovë Euleks këto zgjedhje i kanë vlerësuar si jo legale, por liderët serbë këto qëndrime i cilësojnë si të parandësishme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Krstimir Pantiç, lideri Partisë Përparimtare Serbe, parti kjo me më së shumti vota, thot se subjekti që përfaqëson ai kërkon koalicion të gjerë të partive, siç i quan ai të mëdha.
Formiranje lokalne samouprave Srpska napredna stranka je mišljenja da
Partia Përparimtare Serbe mendon se është e nevojshme formimi një koalicioni të gjerë të partive të mëdha, i cili në periudhën e ardhshme katërvjeçare me sukses do ta udhëheqë Mitrovicën. Një gjë e tillë është e nevojshme sidomos për shkak se na pret një periudhë shumë e vështirë dhe plot sprova, të cilat duhet të i kaluar, tha Pantiç, duke aluduar në zgjedhjet lokale, të cilat institucionet e Kosovës i kanë paralajmëruar për veriun e Mitrovicës. Ndryshe Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, e cila për nga numri votave të fituar është partia e dytë, ka thënë se nuk pret që partia e tij do të mund të hyjë në ndonjë koalicion për pushtet.
Jedina politiska opcija za koju mi mislimo da može sa nama da sastavi su
opcioni vetëm politik për të cilin ne mendojmë se mundemi bashkarisht të formojmë qeverinë komunale është Partia Përparimtare Serbe si partneri i koalicionit. Fatkeqësisht ajo që ka ndodhur është se të dy subjektet tona politike nuk e kemi shumicën e mjaftueshme për ta formuar pushtetin lokal, kështu që unë nuk mendoj se ne do të mund të ndryshojmë programin ton politik për shkak të disa ulseve në kuvendin komunal, tha Jakšić. Por Oliver Ivanović, bartes i listës së ashtu quajtur Liri, Demokraci dhe Drejtësi, pret që partitë e njëjta të cilat janë në pushtet në Serbi do të bëjnë koalicion për pushtetin lokal edhe në Mitrovicë. Nuk duhet pritur se mund të ndodhë ndonjë mrekulli. Unë mendoj se raporti forcave dhe koalicioni i cili ekziston në nivelin e Republikës së Serbisë do të jetë i pasqyruar edhe në nivelin e komunës, ndërkaq mendoj se për postin e kryetarit të komunës nuk do të vendoset në nivelin lokal, tha Ivanović, duke shtuar se për këtë do të vendoset në nivelin qendror të Serbisë. Në anën tjetër, institucionet e Republikës së Kosovës dhe Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit Eulex kanë thënë se zgjedhjet e 30 majit dhe rezultatet e tyre nuk do të jenë legale, por liderët serb thonë se deklaratat e tilla për ta janë të parëndësishme. Pantiç nga Partia Përparimtare Serbe thekson:
Mi në Kosovë i Metohiji poštujemo jedino zakone i institucije Republike Srbije.
Ne në Kosovë i respektojmë vetëm ligjet dhe institucionet e Republikës së Serbisë. Institucionet që kanë dalë në bazë të planit të Atisarit ne nuk i pranojmë, tha Pantiç. Ngjashëm thotë edhe Oliver Ivanović:
Potpuno je nevažno to što predstavnici međunarodne zajednice ponavljaju kako nas neće priznati.
Është krejtësisht e parëndësishme ajo që përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare po e përsërisin, kinse se nuk do të na njohin sepse ata nuk do të kenë bashkëbisedues tjetër. Është e rëndësishme që populli të ketë të zgjedhurit e vet, ndërkaq që bashkësia ndërkombëtare deshi ose jo, do të duhet të bisedojë me ata që populli pranon, përfundoi Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sektori privat në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me shumë probleme, thonë ekspertët e ekonomisë në Prishtinë. Sipas tyre, ky sektor është njëri nga faktorët kryesorë të zhvillimit ekonomik dhe rritjes së shkallës së punësimit. Në këtë kuadër, ekspertët ekonomik kërkojnë nga qeveria që të gjejë forma stimuluese për ndërmarrjet private. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë nuk po kanë hapësirë të durë për zhvillimin e veprimtarive të tyre. Autoritetet kompetente sipas tyre duhet të gjejnë forma stimuluese për përmirësimin e imazhit të tyre. Vedri Selmani po thonë se problemi i parë që po vështirëson zhvillimin e veprimtarive të ndërmarrjeve private janë normat e larta të interesit. Sipas tij, 42.000 ndërmarrje të vogla dhe të mesme tashmë kanë kredi në bankat komerciale, për të cilat paguajnë kamata mbi 14%.
Rrugdali ekzistojnë, kjo është në vend i vogël, llogaritë në vetëm këtë. 42.000 ndërmarrje, qofse tani kanë vetëm mungesë të akumulimit kapitalit, kanë mungesë të kredive afatgjata, sepse një pjesë e tyre do të në një mënyrë apo tjetër kanë hyrë kredi afatgjata shumë të pafavorshme, të cilat janë të ngulfat mundësin e punësimit të ri dhe zërimit kapaciteteve me teknologji të reja dhe me mundësit të eksportit.
Për përmirësimin e kushteve të kompanive private, autoritetet kompetente duhet të krijojnë ambient më të favorshëm biznesor, thot Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës. Dëshmia më e mirë për gjendjen e rënd të bizneseve sipas Gërgjaliut është fakti se në vitin 2009 borxhi popullatës në bankat komerciale ka arritur shumën në 1 miliard 270 milion euro, ku mbi 72% prej këtij borxhi sipas tij janë kredite orientuara në tregti.
kamatat e kredirove janë aq të pavolishme sa që sot bankat fitojnë dhe shforcohen në Kosovë nga biznesi e jo biznesi nga bankat. Nuk ka arsyeshmëri që arsyeton një dukuri të tillë, por si duket në mungesë të përgjegjësisë ndodhin dukuri të tilla dhe nuk mund të bindë kërkush se nuk ekziston ndonjë marrëveshje interne në relacion bankat qendrore, bankat komerciale për mbajtjen e kësaj kamate të ngrirë, ku ato do të përfitojnë dhe biznesi do të jetë ai që do të xhobitet.
Problem tjetër që po ngulfat zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është edhe shkalla e lartë e ekonomisë informale, thot Gërgjaliu.
Dhe kuptohet, nuk mund të keni përkrahje të ndërmarrjeve të vogla të mesme në Kosovë, nëse nuk keni mbrojtje nga invazioni fiskal, nëse nuk keni mbrojtje nga ekonomia e korruptuar, dhe nëse institucionet vendore nuk e parandalojnë okupimin e Kosovës në aspektin ekonomik.
Nëse zgjidhen problemet në sektorin privat, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë do të kenë mundësi që të rrisin shkallën e punësimit deri në 160.000 persona brenda vitit, vlerëson Bedri Selmani.
Këto 42.000 ndërmarrje, si tatim paguës, vetëm në 2-6 mujosh, vetëm ka 2.000 punësue, 3 do të janë 80.000. Gjatë vitit 160.000 vendet punës. Ne për 4 vite do të vetëm ka 2-4 mesatarja në këto ndërmarrje të punësue, ne kemi në nivel të lartë punësimit, edhe pse rreth punësimit po bëhen manipulime.
Ekspertët shprehin se është absurde të mendohet se në Kosovë do të ketë stabilitet politik pa zhvillim ekonomik dhe ulje të shkallës së varfërisë dhe papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Iniciativa e liderit të demokracisë së re, Imer Selmani, për unifikimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni, është hedhur poshtë nga PDSH-ja e Mendu Thaçit. Kjo parti kërkoi nga zoti Selmani që ta kthej mandatin e deputetit që e kishte fituar në listat e PDSH-s, ndërsa e akuzoi edhe për lidhje me Gruevskin dhe shërbimet e tjera. BDI-ja ende nuk ka komentuar nismen e Imer Selmanit, ndërsa sektori civil dhe analistët kanë shprehur qëndrime të ndryshme, por edhe dyshime lidhur me këtë nismë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sektori civil shqiptar në vazhdimësi angazhohet dhe përshëndetet çdo nismë për unifikimin e faktorit politik shqiptar apo harmonizimin e qëndrimeve lidhur me kërkesat e shqiptareve në Maqedoni, por vlerëson se nismat e këtilla duhet të jenë të sinqerta dhe jo në vit të përfitimit politik apo të faktorizimit para popullatës shqiptare. Kështu ka komentuar kryetari organizatës jo qeveritare Realiteti Valon Bela, nismën e liderit të demokracisë së re Imer Selmani për unifikimin e faktorit politik shqiptar.
Për fat keq, nga se ekziston mosbesimin ndaj këtyre nismave, duhet bëhet një analizë mirëfillt se me të vërtet ata kanë për qëllim interesin thelbësor qytetarit apo promovimin e tyre si subjekt i rëndësishëm të popullata shqiptare.
Deklaroi kryetari i Realitetit Bela shëqat kjo, e cila së bashku me dhjetra të tjera kohë më parë në shenjë pakënaqësie ndaj pozitës së shqiptareve, kishte organizuar një protestë gjithpopullore në Shkup. Ndërkohë nisma e Selmanit është mirëpritur nga analisti Albert Musliu, sipas të cilit është normale që partitë kenë qëndrime të ndryshme lidhur me çështje tjera në vend, por kur bëhet fjalë për kërkesat kombëtare, partitë sipas Musliut duhet të kenë qëndrime të unifikuara, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të arrijnë zgjidhjen e tyre.
Është ide për të përshëndet, ne në mënyrë konstante kemi kërkuar prej politikanëve që të kalojnë dinatet personale dhe të ulen për çështje relevante, ose madhore, bin një qëndrim që Shqiptarët në Maqedoni definitivisht kanë vizion në çfarë drejtimi jemi duke lëvizur. Unë uroj që kryerët politik shqiptar tulen edhe për disa çështje të binë qendrim të përbashkët.
Edhe analisti Gjelal Neziri mendon se liderët shqiptar duhet të bashkëpunojnë për çështjet e interesit kombëtar, por sipas tij nisma e Selmanit do të dështoj pasi ai nuk është personi adekuat që mund të realizojë këtë synim që është i gjithë shqiptarëve të Maqedonisë.
Pikërisht ai ishte njëri që bëri përçarje në Partinë Demokratike Shqiptare. Kishte deklarata të ashpra si ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim në veçanti ndaj ish partisë së tij PDSH dhe në disa raste deklaroi se me të gjithë mund të takohet por vetëm me Mendosaçin jo. Duke u nisur nga kjo vijë e qëndrimeve të Imer Selmanit, mund të konkludojmë se është thjesht një tentim për të poentuar, për të grumbulluar më shumë pik në opinionin shqiptar i cili kërkon që shqiptarët të flasin me një zë në këtë kohë kur Maqedonia gjendet para sfidave të mëdha.
Ndërkohë kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani ka thënë se iniciativa e tij synon të jap fund të gjendjes së vështirë të shqiptarëve në Maqedoni, që sipas tij është pasojë e qeverisë së keqe të partnerëve aktual. Selmani ka thënë se për këtë nismë është konsultuar dhe me faktorin ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Integrimi evropian gjithmonë ka pasur dimensionin ekonomik dhe politik, shkruan e përditshmja Wall Street Journal në artikullin me titull Identiteti i munguar i Evropës. Gazeta shkruan se kur shpërtheu kriza në Evropë, qeveritë lan pas institucionet evropiane dhe i u rikthyen sovranitetit të tyre. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Turbullirat aktuale në Evropë të shkaktuara nga kriza e borxheve të Greqisë i kanë nxitur përsjatjet rreth të ardhmes së integrimit evropian, shkruar në gazeta Wall Street Journal. Ato ngërthejnë mësime për kufijtë e institucioneve ndërkombëtare dhe nxirrin në pah hezitimin shumë të kritikuar amerikan për t'u nënshtruar autoriteteve të institucioneve ndërkombëtare në 20 vitet e fundit. Gazeta pohon se integrimi evropian gjithmonë ka patur dimensionin ekonomik dhe atë politik. Ekonomikisht, reduktimi barierave tregtare dhe harmonizimi sistemeve rregullore do të stimulon të rritjen ekonomike. Teoria Unionit Monetare, cila përfshiu 16 nga 27 vëndet antare të BE-s, ishte se kursimet në koston e transakcionit mund të shkaktonin humbjen e kontrolit mbi politikën monetare në çdo vend antar. Përfitimet ekonomike të integrimit tregtar janë bërë të qarta, por ato të Unionit Monetar mbetet të shihen. Por rritja ekonomike, sado e rëndësishme për njerëzit e thjesht, gjithmonë ka qenë shfaqje anësore për elitat politike. Synimi vërtet i integrimit evropian ishte politik, shkruan Wall Street Journal. Për të parandaluar ringjalljen e luftrave botërore, njerëzit që jetojnë në Gjermani dhe në Francë duhej ta shihnin veten si evropian e jo si gjerman apo francez, një lloj si njerëzit që jetojnë në Kaliforni dhe Massachusetts që e shohin veten si amerikan. Për të arritur këtë synim ambicioz të ndryshimit të vetëdijeve kombëtare të njerëzve, liderët politik të Gjermanisë dhe të Francës duhej të konstruktonin institucione politike evropiane, ndaj të cilave evropianët do të ishin besnik. Solidaritet Shteti evropian do të zëvendësonte nacionalizmin, sovraniteti do të sungohej në kuazi shtetin evropian. Qeveritë e shteteve do t'i nënshtroheshin qeverisë e Evropës, një lloj si në Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta amerikane. Për disa kohë evropianët u kanë rekomanduar këtë model të Evropës të sovranitetit të sunguar edhe Shteteve të Bashkuara dhe vendeve tjera. Ata menduan se pas modelit evropian, popullsitë e shteteve do t'i lirin pas vetes dallimet e tyre dhe do ta bartin pushtetin nga qeveritë kombëtare tek institucionet ndërkombëtare. Por kjo ende nuk është bërë, shkruan Wall Street Journal. Megjithse integrimi evropian ka shënuar suksese të konsiderueshme, testi institucioneve politike është aftësia e tyre për ta trajtuar krizën. Evropianët e kuptuan se qeverisja e papërgjegjshme mund ta minojë Unionin Monetar, prandaj u vendosën rregulla të ndryshme vendeve të eurozonës, si për shembull kufizime për deficitet buxhetore. Por këto rregulla nuk mundën të vijnë në jetë dhe u shpërfillën. Tash kur kriza erdhi, qeveritë kombëtare i hodhën pas shpatullave institucionet evropiane dhe u bën bashk duke ju rikthyer sovranitetit të tyre. Kjo tregoi se interesat kombëtare të tyre janë më të rëndësishme se sa solidariteti evropian. Wall Street Journal konkludon se mësimi për pjesën tjetër të botës është se përpjekjet për të krijuar institucione ndërkombëtare me pushtet të vërtet politik nuk do të kenë sukses nëse nuk shkojnë për te gatishmërisë popullore për t'u nënshtruar sovranitetit të disa institucioneve të largëta ku kryesisht punojnë të huaj.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në funksionimin e gjykatave, doganave dhe policisë në Kosovë ka pasur përparime, por këta sektor ballafaqohen me probleme serioze, thuhet në raportin e misionit EULEX. Decentralizimi në Kosovë mbetet i qartë në letër, por i turbullt në praktik, thot Instituti i Qeverisjes Lokale në Prishtinë. Nisma e liderit të Demokracisë së Re, Imer Selmani, për unifikimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni është hedhur poshtë nga PDSH-ja. Presidenti Ukrainës Viktor Janukovic thot se nuk e njeh Abhazin ose Tinjugore ose Kosovën. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka zgjeruar vendosjen e forcave ushtarake në botë për operacione speciale kundër Al-Qaidës dhe grupeve të tjera militante. Giganti BP thot se përpjekja e fundit për ndaljen e rrjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës mund të funksionojë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.